Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա, թողարկումն է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հնդիմադիր հայազգային կոնգրեսում վստահ են իրենց առաջնորդի կոչը խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն, փոխզիջումներ, հաղթանակ կապահովի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Ինչու ընդդիմախոսները չեն հավատում կառավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված նախաձեռնություններին, որքանով են իրատեսական և արդյունավետ այն գործողությունները, որոնք Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ներկայացնում է կոռուպցիան արմատախիլ անելուն ուղված քայլեր։ Իսրայելում քննադատում են իրենց վարչապետին աշխարհում բռնակալի վարկանիշ ունեցող Իլհամ Ալիևի հետ համագործակցելու համար։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ադրբեջանում հաջողությամբ փորձարկել են ուդար կոչվող դրոն կամիկաձեները եւ հետախուզական բնույթի անօթաչու սարքերը, որոնք արտադրվել են երկրի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությանը պատկանող ձեռնարկությունների կողմից։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Յավիր Ջամիլովը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն այսօր կքվեարկի Ֆրանսիայի առաջարկի, ըստ որի դիտորդներ կուղարկվեն Հալեբ քաղաքի պաշարված շրջաններից մարդկանց տարհան ման գործընթացը դիտարկելու համար։ Սիրական կառավարական ուժերը վստահեցրել են, որ զինված ապստամների կողմից պաշարված Ալֆուա և Քեֆրայա գյուղերից մոտ 1200 մարդկանց տարհանման դիմաց թույլ կտան, որպեսզի նույն քանակությամբ ապստամբներ և քաղաքացիական անձինք լքեն Հալեպի արևելյան շրջանները։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Ալֆուա և Քեֆրայա գյուղերից մարդկանց տարհանելու մեկնող ավտոբուսները հարձակման են ենթարկվել, որոշները հրդեհվել են Ռոյթերսի փոխանցման այս մասին հայտնում է մարդու իրավունքների դիտարկման Սիրական խումբը։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսության փոխանցման հարձակման են ենթարկվել 5 ավտոբուսներ, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ կարմիր մահիկի որոշ փոխադրամիջոցները արդեն ժամանել են նախանշված վայր բնակիչներին տարհանելու համար։ Իրանի իշխանությունները կատարում են միջուկային համաձայնագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները, Թեհրանում հայտարարել է ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն։ Երեք Իրանը դիմել է կարուց խնդրելով հանդիպում կազմակերպել համաձայնագիրը ստորագրած երկրների ներկայացուցիչների միջև, որոնք հետևում են պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը մտավախություն էր հայտնել, թե Միացյալ Նահանգները կարող է խախտել անցյալ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Միացյալ Նահանգներ է ուղարկում արտաքին քաղաքական հարցերով իր խորհրդականին, Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ բանակցելու նպատակով։ Ինչպես նշում է գերմանական Շպիգել պարբերականը, նման որոշումը պայմանավորված է Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Բերլինի անհանգստությամբ։ Բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Վաշինգտոնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ ՖԻՖԱ-ի քնչական Մալմինը նախնական հետաքննություն է սկսել Ռուսաստանի փոխվարչապետ, Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության նախագահ Վիտալի Մուտկոյի նկատմամբ, այս մասին հայտնում է բրիտանական Daily Mail-ը։ ՖԻՖԱ-ն պլանավորում է պարզել Մուտկոյի դերակատարությունը ռուսաստանյան մարզիկների կողմից դոպինգի օգտագործումը կոչելու գործում։ Մեղքը ապացուցող փաստեր հայտնաբերվելու դեպքում Մուտկոյին կարգելվի աշխատել ֆուտբոլի ոլորտում, իսկ 2018 թվականի աշխարհի մրցաշարը կարող է Ռուսաստանից տեղափոխվել մեկ այլ երկիր։ Ռուսաստանի փոխվարչապետի նկատմամբ հետաքննությունը, իհեսցենք, սկսվել է այն բանից հետո, երբ դեկտեմբերի 9-ին ներկայացվել է հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության զեկույցի երկրորդ մասը Ռուսաստանում գոյություն ունեցող դոպինգի օգտագործման համակարգի մասին, որը պետության կողմից աջակցություն է վայելում։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում նախ անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին։ 3. Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համագումարում հնչած Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի, որը, ինչպես նշում են նրա թիմակիցները, ալեկոծեց հայաստանյան քաղաքական դաշտը։ Ընդդիմադիր առաջնորդի ելույթը, որին ավանդաբար հաջորդում է իշխանական ճամբարից կոշտ քննադատությունների տարապ, այս անգամ կարծեք թե պատկերն այլ է։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, հայտարել էր, որ խորհրդարանական ընտրություններին իր առաջնորդած ուժի մասնակցությունը պետք է լինի խաղաղասիրություն, բարի դրացիություն, փողզիջում նշանաբանի ներքո, ըստ էության փաստելով, որ ՀԱԿ-ը Հայաստանի քաղաքական դաշտում միակ կուսակցությունն է, որը հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հարցում փողզիջման դիրքից։ Ինչպես են Տեր-Պետրոսյանի հետևորդները մեկնաբանում այս հայտարարությունները, արդյոք առաջին նախագահի ելույթը փոխելու է ՀԱԿ-ի մարտավարությունն ու ծրագրային քաղաքականությունը։ Այս հարցերի շուրջ Ռայթ Համրայզյանը զրույցի է հրավիրել ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, լսենք զրույցից մի հատված։
Նախ Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում առաջարկում է Հայազգային կոնգրեսին առաջիկա խորհրդարանական դրությունին մասնակցել խաղաղություն, հաշտություն և բարի դրացիություն նշանաբանով և քաղաքական այդ պլատֆորմի շուրջ ձևավորված դաշինքով, եթե այդպիսի դաշինք կազմելու ցանկություն հայտնող կուսակցություններ կան։ Եվ դուք ասում եք, որ ձեր դռները բաց են նրանց առջև։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք Հայազգային կոնգրեսի նշանաբանի կտրուկ փոփոխություն, ականատես ենք լինում մի տրանսֆորմացիայի կուսակցության, որը դառնում է խաղաղության կուսակցություն, և հատկապես ձեր առանցքն եք դարձնում ծրագրային լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորումը և փողզիջումների միջոցով կոնֆլիկտի կարգավորումը։
Մենք երբ չենք եղել խաղաղության կուսակցություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1998 թվականի փետրվարի 3-ի իր հրաժարականի խոսքի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բառացիորեն, կարող է շատ ճշգրիտ չվերարտադրեմ, բայց բառացիորեն ասաց հետևյալը, որ ոչ մի տարօրինակ բան չի պատարվում, արտառոց բան չի պատահել, ընդամենը խաղաղության կուսակցությունը զիջում է իր ճանապարհը պատերազմի կուսակցանը։ Այդ գաղափարները փաստորեն արտահայտել է 1997 թվականի իր հայտնի պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածում, և մենք երբեք հետ չենք կանգնել այդ գաղափարախոսությունից և այդ մոտեցումներից։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ որևէ կտրուկ փոփոխություն կա։ Ուղղակի Հայազգային կոնգրեսը ցավոք սրտի այսօր միակ կուսակցությունն է, իմ կարծիքով, որը դառը ճշմարտությունը կարող է ասել իր սեփական ժողովրդին, չվախենալով, որ դրա պատճառով հենց կենթարկվի ծայրահեղ ազգայնականների շատ անխնա քննադատությանը։
Պարոն Զրաբյան, ասածս այն է, որ ըստ էության դուք նախկինում ձեր, ասենք, հանրահավաքային պայքարում ավելի շատ կենտրոնանում եք սոցիալ-տնտեսական հարցերի վրա, բայց այս խաղաղության, հաշտության, բարի դրացիության այս կարգախոսները նորություն են։
Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում նաև ասաց, որ մենք չենք հրաժարվում մեր անխնա քննադատությունից այս իշխանությունների, որ մենք բոլոր այդ հարցերը շարունակելու ենք հետապնդել, և մենք ամենա անխնա քննադատենք, և ասում եմ, այդ գիծը շարունակվելու է։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, ուղղակի կան պահեր, երբ որ ազգին, ժողովրդին պետք է ասել ճշմարտությունը, ընդ որում դառը ճշմարտությունը, դժվար ճշմարտությունը, դժվար ճշմարտությունը ընդհանրապես հեշտ չի ասել, հատկապես ընտրություններից առաջ, բայց մենք կարծում ենք, որ ավելի կարևոր որը մենք այն ինչ որ մտածում ենք, այն ինչ որ համարում ենք երկրի զարգացման ամենաճիշտ ուղին, դա ասել, և ասել միգուցե ընտրություններից առաջ, թեև այս հայտարարությունները պայմանավորված չեն ընտրություններով, այս հայտարարությունները ավելի շատ պայմանավորված են այն իրավիճակով, որ ստեղծվել է Հայաստանում, և մենք չենք կարող, չգիտեմ, նախընտրական ինչ-որ շարժարետների պատճառով թաքցնել ճշմարտությունը ժողովրդից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյան հենց ինքն է կանխատեսում, որ իր ելույթը կքննադատվի տարբեր ուժերի կողմից, բայց այստեղ մի հատկապես մի մեկնաբանություն, որը հետաքրքիր է, ուզում եմ իմանալ ձեր մեկնաբանությունը։ Ինքը ասում է, որ Իլհամ Ալիևը բավական ռացիոնալ մտածող է, այդպիսի գնահատական է տալիս Ադրբեջանի ներկայիս նախագահին։ Կարծում եք, որ ռացիոնալ էր նրա այն քառորյա պատերազմի օրերին նրա այդ որոշումը, այսինքն գնալ պատերազմի, ըստ էության և իր կողմից մեծ զոհեր եղան և մեր կողմից։
Պատերազմներն են անում ռացիոնալ շարժարիտներով, հանցագործություններն են անում ռացիոնալ շարժարիտներով, ցեղասպանություններ են անում ռացիոնալ շարժարիտներով, ռացիոնալ ասելը չի նշանակում, որ նրանք լավն են կամ խաղաղասեր են, ռացիոնալ այսինքն ընդհանրապես ասվում է նրա մասին, որ նրանք մենք պետք է ընդհանրապես հակառակորդին մի քիչ կարողանանք ճիշտ գնահատել, որովհետև եթե ճիշտ չգնահատենք, եթե մենք ռացիոնալ չլինենք, մենք շատ դաժան պարտություններ կկրենք։ Աստվածը միայն դա է, որ Ալիևն էլ է հասկանում, եթե չի հասկանում, շատ վատ իր համար, և այդ զգուշացումը Տեր-Պետրոսյանը տվեց, դա ասաց, որ եթե հանգարցակի ռացիոնալ մոտեցում չլինի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Կլինի պատերազմ եւ այդ պատերազմում կլինեն ահավոր բաներ, այդ թվում Ադրբեջանը կկորցնի եւս 7 շրջան։ Տեր Պետրոսյանը ասաց, որ ինքը երաշխավորում է դա։ Ռացիոնալ ասելով, ինքը ուզում է ընդգծել, որ հակառակ կողմն էլ պետք է հասկանա եւ երևի հասկանում է, որ կործանարար պատերազմի գնալը իրենց շահերից չի բխում։
Այստեղ կա նաեւ այսպիսի մի պարբերություն ելույթում։ Միայնպեսի համազգային խնդրի լուծում, լուծման հարցում, ինչպեսին Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, խաղաղության եւ հաշտության կողմնակից բոլոր կուսակցությունները, քաղաքացիական կազմակերպությունները եւ մտավորական խավերը պարտավոր են զորավ կանգնել օրվա իշխանություններին անկախ նրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից։ Այսինքն ՀԱԿ-ը հորդորում է, կոչ է անում բոլոր կուսակցություններին, մտավորականներին, ընդհանրապես բոլորին զորավիկ կանգնել օրվա իշխանություններին։
Ոչ, խոսքը գնում է այն հանգամանքների մասին, երբ որ իշխանությունը իսկապես գնում է խաղաղության հաստատմանը, խաղաղ կարգավորմանը։ Այսօրվա իշխանությունը, առայժմ մենք այս իշխանությունից տեսել ենք միայն ստատուս կվոյի պահպանման փորձ, որը զուգորդվել է ազգային հարստության թալանով, կոռուպցիայով, մեր անվտանգության խարխլմամբ։ Մենք ասում ենք, եթե որևէ իշխանություն, ով ուզում է լինի, գնում է խաղաղ կարգավորմանը այնպիսի պայմաններով, որ չեն ենթադրում պարտություն, ուրեմն պետք է զորավիկ լինել նման գործընթացին։
Նաև այստեղ մի պահ կա, ասում է, որ նույնիսկ խորհրդարանական ընտրությունից հետո նախագահը մնում է նախագահ, մինչև 2018 թվականը։
Դա ընդհանուր երկրների համաձայն է։
Պաստորեն ասում է, նույնիսկ հանրապետականներին է կոչանում, որ երբ նախագահը փորձում է ինչ-որ կոմպրոմիսների մասին խոսել, դուք լռում եք, չեք խոսում։ Այսինքն բոլորին կոչ է անում կանգնել նախագահի կողքին, որպեսզի նա ուժեղ լինի բանակցություններում։
Տեր Պետրոսյանը բոլորին կոչ է անում։
Իսկ նա մտահոգված է, որ հանրապետականները այնքան էլ չեն աջակցում նախագահին, երբ նա խոսում է փոխզիջումների մասին։
Ուրեմն Տեր Պետրոսյանը կոչ է անում գնալ խաղաղ կարգավորմանը։ Մեր ծրագիրը դա է։ Մենք հաղթելով անելու ենք դա։ Եթե մենք ընտրություններում հաղթենք, եթե իշխանությունը լինի մերը, մենք կանենք դա եւ մենք բաց ասում ենք, մենք այդ ծրագիրը առաջարկում ենք ժողովրդին։ Այս պահին այդ խնդրի կարգավորումը գտնվում է գործող իշխանության ձեռքում եւ Տեր Պետրոսյանի սատարումը կամ զորավիկ լինելու կոչը կամ ընդհանրապես կոչը վերաբերում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, վերաբերվում է խաղաղության գործընթացին աջակցելուն, ով կուզի դա անի։ Եթե մենք վերցնենք իշխանությունը, մենք ենք դա անելու։ Եթե մեզնից դուրս որևէ իշխանություն Հայաստանում դա փորձի անել, մենք այդ պրոցեսին օժանդակելու ենք։ Եվ այո, մեր նպատակն է համախմբել մեր հասարակությունը եւ բոլոր քաղաքական ուժերին այս նպատակի իրականացման շուրջ։
Շատ խիստ քննադատություն կա, այսպես կոչված ազգ բանակ ըմբռնմանը ուղղված, եւ ասում է, որ մեր պարագայում ազգ բանակ կառուցման ծրագիրը զախորդ, չմտածված, վտանգավոր ծրագիր է, որի միակ արդյունքը լինելու է արտագաղթի խթանումը եւ Հայաստանի ու Ղարաբաղի վերջնական հայաթափումը։
Շատ բան չունեմ ավելացնելու նախագահի խոսքին, որովհետեւ իր ելույթում փաստորեն փայլուն մի պատմաքաղաքական վերլուծություն է ներկայացված այն փորձերի մասին պատմության մեջ, որ եղել են ստեղծել ազգ պետություն կոնցեպտը, եւ նախագահը շատ լավ ցույց տվեց, որ Հայաստանը այն միջավայրում եւ այն վիճակում չի գտնվում, որը իրեն որտեղ նպատակահարմար լիներ նման համակարգ ստեղծելը կամ որտեղ նա ստիպված լիներ նման համակարգ ստեղծելը։
Պարոն Զորաբյան, ըստ էության կարող ենք ասել, որ նախագահի ելույթի մի զգալի մասը նաեւ նվիրված է նրան, որ պետք է Հայաստանը գնա հաշտության իր հարևանների հետ։ Այդ հարևանների թվում են ուրեմն Թուրքիան, որի մասին նա երկար խոսեց եւ ասաց, ըստ էության Թուրքիան որևէ բացի շրջափակումից որևէ վատ բան չի արել Հայաստանին։ Հետո
չասեց ոչ մի վատ բան չի արել, ասաց որևէ թշնամական գործողություն չի իրականացրել։
Այո, թշնամական գործողություն չի իրականացնել, թեև
դժվար
է ասել։ Փաստորեն կոչ է անում Հայաստանին հաշտվել իր հարևանների հետ, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ահա կարծես ես այն տպավորությունը ստացա, որ նախագահի փիլիսոփայությունը այս պահին առաջարկված ՀԱԿ-ին իբրև ծրագրային հենք, դա հենց դա է, ուրեմն գնալ խաղաղության հաշտվել հարևանների ների հետ եւ այդ ճանապարով միայն կարելի է փրկել Հայաստանը եւ Ղարաբաղը։ ուղղակի այդ մասին ինքը հենց ասում է. Հայաստանը բնակչությունից դատարկում է ոչ այնքան սոցիալական ծանր պայմանների աղքատության, արդարության, բացակայության և կոռուպցիայի, որքան պատերազմի վերսկսման տևական վտանգի պատճառով։
Հենց մեր հաղորդման սկզբից դա եմ պնդում եւ ասում, որ սա եղել է Տեր Պետրոսյանի գիծը, հայոց համազգային շարժման գիծը 90-ական թվականների սկզբից։ Այսինքն վերցրեք նախագահի 94 թվականի, 95 թվականի
հարցազրույցները կարծեք, պարոն Զորաբյան, նույնիսկ առաջարկում է սկսել Peace Now շարժում Իսրայելի օրինակով։
Այստեղ որևէ տարօրինակ բան չկա, պատմական օրինակներ էլ կան, հատկապես երկրներ, որոնք գտնվում են այսպես ծանր երկարատև կոնֆլիկտների մեջ, հյուծիչ կոնֆլիկտների մեջ, հակամարտությունների մեջ, այդ երկրներում խաղաղության ծրագիր դավանող եւ հասարակության առաջարկող քաղաքական ուժերի պահանջարկը շատ մեծ է։ Եվ Իսրայելի օրինակը ցույց է տալիս, որ նման ծրագրերը գործել են, աշխատել են, բերել են արդյունքի։
Այդ ամեն ինչը հասկանալ, ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, ձեր ծրագրերում փոփոխություն կա թե ոչ։ Այսա այս նոր խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն։ Սա դառնալու է ձեր ծրագրի առանցքը թե ոչ։
Ճիշտ է, որ սա նախագահի ելույթներ ընդամենը, բայց մենք դրել էինք բանաձևի նախագիծ։ Այդ նախագիծը հենց ի սկզբանե բաժանված էր բոլոր պատվիրակներին եւ այդ նախագծի բանաձևի ամենակարևոր մասը միգուցե դա այն նախընտրական մեր այն քարոզարշավի այն դրույթներն են, որոնց վրա մենք շեշտադրում ենք դնելու ընտրությունների ժամանակ 13 կետեր, դա պարունակում։ Հիմա քանի որ նախագահի կողմից եղավ այսպիսի հիմնավոր եւ լուրջ ելույթ, որը վստահ եմ ալեկոծելու է ամբողջ քաղաքական կյանքը Հայաստանում եւ լրիվ նոր վիճակ է ստեղծելու մեր քաղաքական դաշտում, եւ քանի որ եղավ նաեւ այլ պատվիրակների կողմից բավականին լուրջ առաջարկներ, մենք որոշում ընդունեցինք, որ կուսակցությունը փաստորեն հանձնարարեց, համագումարը հանձնարարեց խմբագրական կազմին լրամշակել այդ նախագիծը, հաշվի առնելով առաջին նախագահի ելույթում եղած առաջարկները, գումարած այլ պատվիրակների առաջարկների հետ, և այդ լրամշակված բանաձևը, բանաձևի նախագիծը հաստատման ներկայացնել նորընտիր վարչությանը, որը և կհրապարակի այն որպես մեր համագումարի բանաձև։ Դա արդեն կդառնա կուսակցության տեսակետը։ Զուտ ֆորմալ առումով դուք իրավացիք, որ այդ գործընթացը դեռ արված չէ, ավարտված չէ, մենք դա կանենք և բանաձևը կարծում եմ մի քանի օրվա ընթացքում կհրապարակվի արդեն որպես համագումարի և կուսակցության դիրքորոշում։
Եվ շատ հնարավոր է, որ մենք խորհրդարանում, եթե իհարկե հակը անցնի խորհրդարան, մենք կունենանք խաղաղության կուսակցություն, կա
ընտրական պայքարում ամենակարևոր գործիքը մոբիլիզացիոն կամ հաղթանակի տանող, դա ուղերձն է, թե ինչ ուղերձով է կուսակցությունը կամ քաղաքական ուժը գնում ընտրությունների։ Ես վստահ եմ, որ այս ուղերձը հաղթանակող ուղերձ է, սա մի ուղերձ է, որ հայ ժողովրդի առաջ բացում է նոր հեռանկար։ Այսօր օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր բաներ ասացին մի քանի մարդ, ով այդ ընթացքում մոտեցան ինձ, ասացին, որ սա մի ուղերձ է, որը կարող է կանգնեցնել արտագաղթը Հայաստանում, որտեղ հայ ժողովուրդը, մեր հասարակությունը կտեսնի ինչ-որ մի լույսի, ինչ-որ մի հեռանկար, լույսին հեռանկար, այսինքն ինքը կտեսնի, որ կա քաղաքական ուժ, կա լուրջ մտադրություն լուծելու այն խնդիրները, որոնցում այսօր Հայաստանը խեղդվում է։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ սա այն հստակ ուղերձն է, որը այո կարող է նաև ապահովել հայ ազգային կոնգրեսին հաղթանակ ընտրություններում։
Անցնող շաբաթ խորհրդարանում բուրըն բանավեճերի պակաս չէր զգացվում եւ չնայած այդ մթնոլորտին իշխանություններին հաջողվեց անարգել անցկացնել այսպես կոչված 1000 դրամների մասին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը եւ մյուս ոչ պակաս աղմկահարույց ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրենքի նախագիծը, որն այդպես էլ չի հստակեցնում, թե օրինակ ինչպես են իրավապահները պայքարելու հսկայական ունեցվածքը զոհանջի կամ այլ փոխկապակցված անձանց անուններով գրանցող պաշտոնյայի դեմ, և ինչպես է պարզելու այդ եկամուտների ծագումնաբանությունը։ Կիրակնորյավեր Լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի տաղավարում այս հարցերի շուրջ են զրուցում ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի անդամ Դավիթ Հովանիսյանը և լուսավոր Հայաստան խոսակցության ներկայացուցիչ Հայկ Կոնջորյանը, զրույցը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Սկսենք 1000 դրամի նախաձեռնությունից։ Ստեղծվում է հիմնադրամ, որտեղ կուտակվելու են յուրաքանչյուր աշխատող Հայաստանցուց ամեն ամիս գանձվող 1000 դրամները։ Այս գումարները ուղղվելու են հաջորդ տարվանից սկսած պատերազմական գործողությունների ժամանակ զոհված կամ վիրավորված զինծառայողներին կամ նրանց ընտանիքներին։ Արդյոք ճիշտ չի անում նախարարը, որ սկսում է զինծառայողների սոցիալական կարիքներից։ Ինչ է կարծում։
Սա ցույց է տալիս իշխանությունների պետական մտածելակերպի բացակայությունը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր պետության խնդիրն է ապահովել, ինչպես սահմանին թշնամու գնդակի զոհված իր զինծառայողների, ընտանիքների սոցիալական խնդիրները, այնպես էլ բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների կամ վիրավորված հաշմանդամ դարձած զինծառայողների սոցիալական խնդիրները, բուժման ծախսերը, դա յուրաքանչյուր պետության պարտավորությունն է, առաջնահերթ պարտավորությունը, առավել ևս պատերազմական վիճակում գտնվող մեր երկրի, բայց երբ որ տարիներ շարունակ ակնհայտորեն այլ նպատակներով են ծախսվում բյուջեի գումարները, նույն պաշտպանության ոլորտի վրա ուղղված գումարները եւ ապրիլյան պատերազմը, քառորյա պատերազմը հստակ ցույց տվեց, որ բոլոր ոլորտներում տիրում է կոռուպցիա, տիրում է աշխարհակերություն, այն հարկասները, որոնք բյուջեից արվում են, դրանք վատնվում են, դրանք գնում են այլ նպատակներով, գեներալների, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության, իշխանությունների ղեկավարության գրպանը, որի արդյունքում բանակում տարական հարցերը լուծված չեն, սահմանների անվտանգություն, զինվորների համար նախատեսված ամենատարական բաները, չգիտեմ, հագուստ, գիշերային լուսավորության սարքեր եւ այլն եւ այլն, այդ ոչ մի խնդիրը չլուծելուց հետո հիմա իրենք որոշել են նոր հարկատեսակ ավելացնել, սա հարկատեսակ է, անկախ նրանից ինչ կասվի, ինչպիսի հայրենասիրական, չգիտեմ ինչ, այսպես վեհ նպատակներ կադրվեն, սա նոր հարկատեսակ է, առանց այդ էլ Հայաստանը այդ առումով, հարկատեսակների առումով գերազանցում է բոլոր ցուցանիշները, ստեղծել են տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար բավականին խրթին պայմաններ, օրինակ ուսումնասիրություն կա Հայաստանում 15 հարկատեսակ է, Վրաստանում 5 հարկատեսակ է։ Փոխանակ մի բան էլ մտածեն այդ հարկատեսակները նվազեցնելու, ավելի պարզեցնելու, տնտեսական գործունեության համար ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծելու, որպեսզի արդյունքում այդ հարկվող բազայի մեծացման արդյունքում նաև հարկերը ավելանան եւ այդ գումարներով լուծվի եւ ուրեմն բանակում հենց հիմա զինվորների բոլոր խնդիրները, բոլոր հոգսերը եւ աստված չանի հնարավոր պատերազմի դեպքում նաեւ զոհերի եւ վիրավորների, նրանց ընտանիքների սոցիալական խնդիրները, իրենք բերում են այս մոտեցմամբ, առանց ինչ որ հանրային քննարկման նոր կոնցեպցիա են մտածել ազգ բանակ, երևի մտածում են, որ քանի որ ժողովրդի մեծամասնության զգացմունքները շատ-շատ նուրբ են այս հարցում եւ բոլորը լցված են այդ հայնասիրական զինվորի կողքին լինելու, բանակի կողքին լինելու զգացումներով, իրենք կարող են դա օգտագործելով փորձել լրացուցիչ գումար աշխատել։ Իրենք մտածում են միայն այդ ուղղությամբ, առանց պայմաններ ստեղծելու, առանց այդ բոլոր այդ անարդարությունների եւ ապօրինությունների հարցերը լուծելու, իրենք կարող են, գիտեք ինչ, այդ բոլոր խոսակցությունները, որ գնում են, որ այս մարդիկ այսքան թալանել են, այս դղյակներն են կառուցել այդ բաների հաշվին, այդ գեներալներ, այս մեքենաներն են քշում, թող գնային այդ մարդկանց հարցերը լուծեին, ասային, տեսեք, հարգելի հասարակություն, մենք այս հարցը լուծել ենք, մենք այս մարդկանց պատժել ենք, եթե ինչ-որ ապօրինի հարստացածներ կան, այդ հարստությունը խլել ենք, վերադարձել ենք բյուջե, դուք էլ օգնեք, դուք էլ ձեր ներդրումը ունեցեք, իհարկե կամավորության սկզբունքներով եւ ոչ թե որպես նոր հարկատեսակ, փորձեք միասին լուծել զինվորների, վիրավոր զինվորների կամ զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական խնդիրները, բայց իրենք իրենց մասը չանելով միանգամից, ինչպես միշտ անում են, դա դնում են հասարակության վրա, որը բնականաբար հասարակության կողմից ընդունվել է շատ շատ բացասական, եւ եթե տեսեք, իրենք նաեւ այդպիսի ընթացքում առաջարկ հնչեց, որ գուցե դարձնենք այսպիսի մի համակարգ, որ նրանք, ովքեր չեն ցանկանում, կարող են գնալ դիմում գրել եւ հրաժարվել, բայց չարեցին դա, հասկանալով, որ մարդիկ massայաբար գնալու էին եւ դիմում էին գրելու եւ հրաժարվելու էին մուծումը կատարել, համարելով, որ ոչ թե որ իրենք զինվորի
ինչ են կարող օգնելու խնդիր չունեն, այլ որ դա պետության խնդիրն է, իրենք դրա համար արդեն հարկատեսակը մուծում են իրենց եկամտային հարկից, եւ պետությունը պարտավոր է այդ գումարներից այդ խնդիրները իրականացնել։
Լավ, շատ լավ, հիմա խնդրենք Հայկին մեկնաբանի այս հարցը։ Հայկ, նաեւ ես ավելացնեմ մի այստեղ հանգամանք, օրինակ Գերմանիայում, երբ արևելյան Գերմանիան միացվեց արևմտյանին եւ այդ պատը քանդվեց, ներմուծվեց այսպես կոչված համերաշխության հարկ, որպեսզի իրենց եղբայրները արևելյան Գերմանիայում կարողանան նոր աշխատատեղեր բացել, զարգացնել երկիրը, ենթակառույցները, ուրեմն վերականգնել, արդիականացնել 7%-ի չափով գրեթե աշխատավարձի մարդիկ վճարում էին իբրև համերաշխության հարկ։ Կամ Ուկրաինայում կա նոր ստեղծված էլի հարկ, որը հատկացվում է բանակին, որը նույնպես պարտադիր է եւ ըստ էության այս հարկային քաղաքականությունից դուրս է, մի տեսակ լրացուցիչ հարկ է, ինչպես դուք եք ասում։
Այս խնդիրը, 1000 դրամների օրինագծի խնդիրը, բուրըն քննարկման արժանացավ հասարակության մեջ, մասնավորապես իթիվս այլ պատճառների, նաեւ մասնավորապես սոցիալական անարդարության, խորը սոցիալական անարդարության զգացումի պատճառով, որովհետև որքանով որ ես եմ հետևել քննարկումներին եւ որքանով ես ինքս էլ իմ դատողությունները կառուցում եմ այս խնդրի շուրջ, հիմնական թեզերից մեկը հետեւյալն է։ Դավիթը արդեն նշեց, որ մենք գիտենք, որ բանակին եւ ոչ միայն բանակին հատկացված միջոցները, մեր քաղաքացիների հարկերը տարիներ շարունակ ծախսվել են անարդյունավետորեն։ Եթե այդ բոլոր միջոցները ծախսվեին անարդյունավետորեն, եթե այդ միջոցների հաշվին միլիոնատեր դարձած գեներալներ, պետական ծառայողները չդառնային միլիոնատեր եւ այդ բոլոր միջոցները ուղղորդվեին իրենց նպատակակետին, ապա մենք այսօր խնդիր չէինք ունենա այսպիսի հետևանքների դեմ պայքարելու, որովհետեւ ըստ այության, ինչպեսի անուն էլ որ սրան տանք, սա ոչ թե ուղված է պաշտպանության ոլորտին, հա, որ սա սոցիալական ծրագիր է։ Քաղաքացիների ցանկանում են իրենց աշխատավարձից վերցնել որոշակի գումար, դա կարող է լինել նույնիսկ 100 դրամ եւ արժանանալ նույն արձագանքին։ Եվ արձագանքը բխում է ավելի շատ այդ սոցիալական անարդարության զգացումից, որ եթե դուք մեր արդեն իսկ վճարած հարկերը արդյունավետորեն չեք ծախսել, ինչու մենք պետք է եւս 1000 դրամ դրա համար վճարենք։ Երկրորդը, որը նորից շատ կարևոր պատճառ է այս ամբողջ քննարկումների մեջ, կապված է Հայաստանում պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության դեֆիցիտի հետ։ Նախ պիտի ֆիքսենք, որ ես չեմ հանդիպել այնպիսի մի մարդու, որը կհրաժարվեր հանուն բանակի 1000 դրամ իր աշխատավարձից որևէ կերպ աջակցություն ցույց տալ։ Խնդիրը այդ գումարի հետագա ճակատագրի եւ այդ ճակատագիրը տնօրինող պետական հիմնարկների նկատմամբ գոյություն ունեցող վստահության պակասի մեջ է։ Եվ հենց այստեղ է, որ մենք նորից բախվում ենք Հայաստանում եղած արատավոր պրակտիկայի հետ։ Հայաստանում խնդիրն այն է, որ պետական ինստիտուտները չեն վստահում վայելում հասարակության վստահությունը։ Տեսեք, դուք բերեցիք Գերմանիայի օրինակը։ Բնականաբար Գերմանիայի պարագայում պետությունը արժանացել էր քաղաքացիների վստահությանը, որովհետև պետությունը իր ինստիտուտներով բավական կայացած համակարգ է, եւ քաղաքացին գիտի, որ իր վճարած հարկերը պետական ծառայողները եւ համապատասխան մարմինները ծախսում են ըստ պատշաճի եւ որևէ մեկը չի գրպանում։ Ահա այս փոխկապակցված խնդիրների պատճառով է, որ Հայաստանում այս օրինագիծը արժանացավ նման քննարկումների, որովհետև եթե մի կողմից մենք ունենք պետական ծառայողներ, ովքեր որ կուտակել են բավական մեծ անտրամաբանական հարստություն, եւ մյուս կողմից ունենք հասարակություն, որտեղ գոյություն ունի 30% աղքատություն, որտեղ գոյություն ունի խորը անարդարության զգացում, սոցիալական բևեռվածություն, ապա բնականաբար այս խնդիրները առաջանալու են։ Եվ նաեւ այս անվստահությունը, եթե հիշում եք, կար ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ որ այդ ծանր պայմաններում մենք հիշում ենք, որ հասարակությունը բավական արագ ինքնակազմակերպվել, այս շատ մարդիկ իրենց միջոցներով բանակին որոշակի աջակցություն էին ցույց տալիս, ինչ որ մեկը գումար էր ուղարկում, ինչ որ մեկը խմորեղեն էր ուղարկում, ինչ որ մեկը ծխախոտ էր ուղարկում մարդիկ, եւ մյուս կողմից պաշտպանության նախարարությունը փորձում էր դրան հաղորդել ավելի կազմակերպչական բնույթ եւ ասում էր, որ որպիսի անկազմակերպ չլինի այս ամբողջ օգնությունների ուղարկելու գործընթացը, եկեք մեկ խողովակով ուղարկենք, եւ շատ մարդիկ պարզապես հրաժարվում էին այդ խողովակ քաղաքը ուղարկել, որովհետև գոյություն ուներ խորը անվստահություն, քրոնիկ անվստահություն Հայաստանի պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Եվ նույնը մենք տեսնում ենք այսօր։
Հիմա դառնանք կոռուպցիային, կոռուպցիայի դեմ մղվող պայքարին։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը հայտարարեց, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալու, քրեականացնելու ապօրինի հարստացումը, եւ այդ նպատակով քրեական օրենսգրքում նոր լրացումներ կատարվեցին, ըստ որի, ասենք, քրեական գործ կառուցվեն այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց կողմից հայտարարած գումարն ու եկամուտները իրարից կտարբերվեն առնվազն 5 միլիոն դրամի չափով։ Կարծում եք, թե այս օրենքը կօգնի նվազեցնել կոռուպցիան։
Ես կարծում եմ, այս օրենքը իշխանությունների հերթական կեղծ իմիտացիոն, ձևական եւ ոչինչ չտվող նախաձեռնություններից մեկն է լինելու։ Այս օրենքի հետ կապված կան ինչպես համակարգային խնդիրներ, այնպես էլ հենց բուն օրենքի դրույթների հետ կապված խնդիրներ։ Առաջին հերթին մենք գործ ունենք կոռուպցիոն համակարգի հետ։ Մենք գործ չունենք ինչ-որ առանձին կոռուպցիոներ պաշտոնյաների հետ, կաշառակեր չինովնիկների հետ։ Մենք գործ ունենք համակարգի հետ, որը ամբողջությամբ կոռումպացված է, որի գլխավերևում կանգնած է ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցնող խանձը, և որի մաս են կազմում բոլոր պետական համակարգերը՝ կառավարություն, խորհրդարան, մարզպետարաններ, դատարաններ, դուրս տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, այդ բոլորը կազմում են այդ համակարգի մասը, և այս համակարգում նմանատիպ օրենքները ուղղակի չեն կարող աշխատել։ Ով պետք է բացահայտի այդ դեպքերը և պատասխանատվության ենթարկի այդ ապօրինի հարստացած պաշտոնյաներին, այն դատարանները, որոնք գտնվում են այդ նույն կոռուպցիոն համակարգի մեջ։ Ինչն էր խանգարում այդ նույն դատարաններին պատասխանատվության ենթարկել նույն մարդկանց, որոնք տարբեր ապօրինի ճանապարներով, հանցավոր ճանապարներով կուտակել էին հարստություն, և այդ հարստությունը դրել էին ի ցույց ամբողջ հանրության։ Այս օրենքը չի խնդիրը, որովհետև ի վերջո այդ մարդիկ խախտել են օրենքները, որ կարողացել են ձեռք բերել, և քրեական օրենսգրքով մյուս բոլոր չկար այդ օրենքը, բայց քրեական օրենսգրքը նախատեսում էր, որ հանցագործության դեպքում ինչ պատճառչապ է հասնում, և դա անկախ դատարաններ ունենալու դեպքում այս հարցերը վաղուց լուծված կլինեին, և մենք չենք հասնի այս օրենքը ընդունելու անհրաժեշտությանը։ Այստեղ կան նաև կապված խնդիրներ հենց բուն օրենքի հետ, կապված օրինակ այդ հետադարձ մեխանիզմի, հետադարձ ուժի կիրառման մեխանիզմի բացակայության հետ, որովհետև, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք պետք է հետադարձ մեխանիզմ լինի, իրենք ասում են օրենքը չի կարող հետադարձ ուժ ունենալ, բայց այստեղ խնդիրը նրա մասին չի, որ ինչ որ մեկը օրենքով, օրինական ճանապարհով հարստացել է, մենք հիմա ասում ենք հետադարձ ուժով իրենց դատեք։ Խնդիրը նրա մասին է, որ մարդկանց պետք է պատասխանատվության ենթարկվել դեռ այսօրվա գործող օրենքներով, օրենքի խախտման ճանապարհով հարստություն ձեռք բերելու համար, և այստեղ չի կարող այսպես համաներում հայտարարվել, և դրանից մինչև հիմա ովքեր որ հարստացել են ոչինչ, իսկ դրանից հետո կարելի է, և այս օրենքի բացակայությունը, դատարանների ու կոռումպացված համակարգն է մեզ բերել հասել նրան, որ ինչ որ մարդիկ ոչ միայն տարիներ շարունակ ապօրինաբար հարստացել են, այլև այնքան են լկտիացել, որ չեն էլ խորշում իրենց այդ հարստությունը դնել ի ցույց ամբողջ հասարակության աչքի առաջ, չգիտեմ, Երևանի գլխին ամենաէլիտար թաղամասերում կառուցելով դղյակներ, վարելով մի քանի 100,000 դոլարանոց մեքենաներ և այլն և այլն։ Այս օրենքը չի կարող, օրենքի պահպանման հարցն է, օրենքի կիրառման հարցն է, և որևէ նոր օրենք, ես կարծում եմ, սա, տեսեք, տարիներ շարունակ եղել է անդիմության պահանջը, տարբեր ֆրակցիաների Հայազգային կոնգրեսի ծրագրային պահանջն է եղել վերջերս, նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր գլխավոր երկու պահանջների մեջ նշեց այդ ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիայի վավերացումը, որը նախատեսում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել ապօրինի հարստացածներին։ Կարծում եմ, նաև միջազգային հարության պահանջներն է եղել, և նրանք ստիպված են եղել ընկրկել և ընդունել այս օրենքը, բայց պարզ է, որ իրենք իրենց պատասխանատվության ենթարկելու, իրենք իրենց պատժելու որևէ ցանկություն չունեն։ Ռուսական մի այսպեսի ասացված կա, որ կուզիկին միայն գերեզմանը կփրկի, իշխանությունը այս դեպքում այդ կուզիկն է, որին միայն գերեզմանը կփրկի, այսինքն այդ քաղաքական գերեզմանը, միայն իր վերացումը կարող է իրան փրկել, որևէ այսպիսի նախաձեռնություն։ Ես նույն Կարեն Կարապետյանի բարեփոխումներից այսպես հա, Կարեն Կարապետյանից խոսեցիք, հարցեցիք, բոլոր են քայլերը, որոնք արվում են նրա վարչապետության օրեք, ոչ մեկը որևէ կապ չունի իրական համակարգային բարեփոխումների հետ։ Տեսել են, որ խնդիրներն են, որոնք ամենաշատն են հուզում հասարակությանը, և փորձել են ինչ-որ պոպուլիստական լուծումներ տալ, այսինքն դրանք այդ արագաչափերի կարմիր գծերի խնդիրներն են, մենաշնորների խնդիրներն են, մոնոպոլիաների խնդիրներն են եւ այդ պետական ապարատի ուռճացվածության խնդիրներն են, դրանք են խնդիրները, որ միշտ ամենաշատն են քննարկվել, մամուլում ամենաշատն է գրվել, հասարակության մեջ ամենաշատ դժգոհությունն է եղել եւ իրենք փորձում են որոշակի լուծումներ տալ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այդ բողոքի, այդ բացասական վերաբերմունքի աստիճանը նվազեցնելու համար, բայց մենք կարող ենք հիմա հերթով գնալ այդ կետերով եւ տեսնել, որ դրանցից որևէ մեկը իրական քայլ չի, իրական բարեփոխում չի եւ ընդամենը ինչ որ շոուի մաս է կազմում։ Տեսեք, արագաչափերի մասով։ Ես տարիներ շարունակ այդ ընկերությունները, որոնց տրված են եղել դրանք, ստացել են գերշահույթներ, միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը, ընդ որում ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եթե նույնիսկ այդ ընկերություններին բաժին հասներ այդ ընդհանուր տուգանքների գումարի ընդամենը 15%-ը, միևնույն է այդ ընկերությունները կստանային գերշահույթ, բայց իրենց հատկացվել է 70%-ը, այսինքն այստեղ խոսքը միլիոնավոր դոլարների յուրացման մասին է եւ հանկարծ հայտարարվում է, որ վերջ, այսուհետ դա հանձնելու ենք պետությանը։ Իսկ ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվեր միջև այդ միլիոնավոր դոլարների յուրացման համար, կամ երբ որ խոսք է գնում պետությանը հատկացնելու մասին, դարձյալ այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե բյուջեի մասին, այլ ինչ-որ արտաբյուջետային հաշվումների մասին, ոստիկանության եւ քաղաքապետարանի, որտեղից ինչպես են ծախսում գումարները եւ ինչ այդ բաները, արտաբյուջետային հիմնադրամները, Հայաստանի կոռուպցիոն համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկն են։ Ամենաանարդյունավետ ծախսերը, որոնք կատարվում են հենց այդ արտաբյուջետային հիմնադրամներից, նաեւ ոստիկանության արտաբյուջետային հիմնադրամը, ինչ որ պարգևատումներ, ինչ որ խնջույքներ, ընդունելություններ, մեքենաներ, չգիտեմ, կլիպների հովանավորություն, ֆիլմերի հովանավորություն, այդ տեսակ ծախսերը են, միլիոնավոր դոլարները, որոնք վարորդները մուծում են իրենց տուգանք դից գնում են դրան։ Փոխանակ օրինակ կարող են գոնե այդ գումարները օգտագործել, ասենք, Հայաստանի ենթակառուցվածքների ճանապարհային ցանցի բարեկարգման, լուսավորության վրա, որովհետև վերջ այդ վթարների մեծ մասը տեղի է ունենում հենց այդ անբարեկարգ ճանապարհների ու լուսավորության բացակայության վերաբերյալ։ Նույնը մանի խնդիրը, մենաշնորների խնդիրը։ Տեսեք, վարչապետը հայտարարում է, որ այսուհետ ազատ է, բոլորը կարող են ինչ ուզեն բերեն եւ այլն։ Էլի մի կողմ թողնենք այն խնդիրը, բայց միջով հիմա, եթե ազատ չէ, ով պետք է դրա համար պատասխանատվության ենթարկվի, բայց պետք է փաստենք, որ այն բանի արդյունքում, որ ինչ որ մարդիկ օգտվելով իշխանության հովանավորչությունից քվոտավորված Հայաստան ապրանք են ներկրել, դրա արդյունքում իրենք ձեռք են բերել այդ հզոր ենթակառուցվածքների ցանց, հա, դա սուպերմարկետների ցանց, պահեսներ, մեքենաներ, որոնցով այդ ապրանքը բերում են, եւ արդյունքում ապրանքի գինը իրենց համար նստում է շատ ավելի էժան, քան նոր ներկրողը կարող է բերել, եւ արդյունքում բնականաբար հայտնվելու է ոչ մրցակցային վիճակում։ Դրա համար գոյություն ունեն տնտեսական գործիքներ, եթե մենք չենք գնում իրավական ճանապարհով փորձելով պատասխանատվության ենթարկվել այդ ապուրինի քվոտաներ ունեցողներին, գոնե կան տնտեսական ճանապարհներ, օրինակ, չգիտեմ, պրոգրեսիվ շահութահարկի ներդրումը, որը ավել շահութահարկ ունեցողներին ավելի մեծ հարկերի համակարգ է, կամ օրինակ, չգիտեմ, ԱՄՆ-ում կա այդ բանի օրենքը, հակամոնոպոլացիոն օրենքը, հակամենաշնորային օրենքը, որով ընկերություն շուկայում իրավունք ունի 33%-ից ավել մասնաբաժին ունենալ։ Ասենք բոլորը քայլեր են, որոնք թույլ կտան շուկայում ապահովել մրցակցային պայմաններ, որոնք միայն կարող են իրական որակական ազդեցություն ունենալ, ազդել գնի վրա, հնարավորություն տալ, որ բոլորը կարողանան ներկրել, իրացնել իրենց ապրանքը։ Առանց այս քայլերի իրականացման, կամ խոսում եմ պետական հատվածի կրճատման մասին, բայց այդ եթե նայենք օրինակ համատության մեջ Հայաստան եւ որևէ եվրոպական երկիր, կարող ենք հաշվել մեկ շնչի հաշվով ցանկացած եվրոպական երկրի համատ Հայաստանում գերատեսչությունների թիվը, պաշտոնյաների թիվը, դրանց վրա կատարվող ծախսերը, մեքենաները եւ այլն տասնապատիկ անգամ գերազանցում են։ Իրենք ուղղակի, չգիտեմ, մի քանի մեքենային վաճառում լրագրողները գնացել են, կարել են ինչ-որ փտած, ջարդված, վթարված մեքենաներ, այդ տասնյակ ավելորդ նախարարություններից կրճատում են մեկը, ասում են, մենք կամ ինչ-որ ցիգեր են կրճատում, որոնք այս եվրոպացիների հետ բարեփոխների շրջանակներում ստեղծված ինչ-որ գրասենյակներ էին, եւ հայտարարում են, որ գնում են կրճատումներ, այսինքն դրանք բոլորը ձևական իմիտացիոն քայլեր են, որոնց նպատակը միայն ընտրություններից առաջ ինչ-որ դրական ֆոնդ ստեղծելն է, եւ որովե իրական փոփոխության երբեք չեն կարող վերել։
Այստեղ այս օրենքում կա մի հետաքրքիր հատված, փաստորեն, եթե տվյալ պետական պաշտոնյան որոշի, որ ասենք իր ենթադրենք ունի ունեցվածք, որը գրանցում է մորաքրոջ, հորաքրոջ կամ այլ բարեկամների անուններով, ապա ոչինչ օրենքը չի կարողանալ, ինչպես արտարադարձության նախարարն էր ասում։ Եվ ըստ էության մենք կարող ենք շատ շուտով լսենք հանկարծ հայտնվեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարուստ բարեկամներ, զոհքանշներ, քեռիներ, մորաքույրներ։ Ինչ ես մտածում այս օրենքի մասին։
Նախ, ես կարծում եմ, որ այս ամբողջ խնդրի մեջ շան գլուխը թաղված է ուրիշ տեղում։ Խնդիրը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հարթության մեջ է։ Կան բնագավառներ, որտեղ քանի դեռ քաղաքական խնդիրը լուծված չէ, իրավական խնդիրը երբեք չի կարող լուծվել։ Հիմա նույնը վերաբերվում է այստեղ։ Տեսեք, օրինակ դատարանների հարցը, հա, Հայաստանում ինչու դատարանները արդար չեն, որովհետև հանդիսանում են քաղաքական իշխանության կամակատարները։ Հայաստանում ինչու չկա ազատ տնտեսական մրցակցություն, որովհետև առանձին անհատները, կան առանձին ինչ-որ անհատներ, ովքեր վայելում են քաղաքական իշխանության հովանավորչությունը, եւ նույնիսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը եւս գտնվում է քաղաքական իշխանության հսկողության ներքո, ավելին այդ հանձնաժողովի նախագահը կուսակցական է, որը ըստ էության պիտի իրենից ներկայացնում է աբսուրդ։ Նույն տրամաբանությամբ Հայաստանում պետական պաշտոնյաները ապօրինի հարստանցել են եւ հարստանում մեն ոչ թե այն պատճառով, որովհետև մենք չունենք միջև հիմա այս օրենքը, այլ այն պատճառով, որ գոյություն չուներ բարաբականաչափ քաղաքական կամք արդեն իսկ եղած օրենքներով պատասխանատվության ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր ապօրինի ճանապարհով պետական միջոցների շորթմամբ, ատկատներով, կաշառակերությամբ դիզել են միլիոնների կարողություն։ Սա կարևորագույն հանգամանք է, որը պետք է մենք շեշտենք, որովհետև ամեն անգամ, երբ քաղաքական համակարգը, իշխանությունը, ճանաչելով քաղաքական կամք, որևէ բարեփոխում իրականացնելու բերում է որոշակի շատ թեկուս ընտիր մասնագիտորեն ձևակերպված իրավական փաստաթուղթ, և քննարկման առարկա է դարձնում իրավական փաստաթղթի ներքի ներսի կոմպոնենտները, և միևնույն ժամանակ ցուցաբերում է զրո քաղաքական կամք, ապա ամեն դեպքում միևնույնն է, այս իրավական փաստաթուղթը նորից չի աշխատելու։ Նայեք, մեր սահմանադրությունը ըստ էության, եթե նույնիսկ այս վերջին սահմանադրությունը վերցնենք, նրա մեջ կան բավականաչափ լավ կողմեր, որոնք որ եթե դրանք էլ կիրառվեն, Հայաստանը բավական ժողովրդավարական երկիր կլինի։ Հայաստանի մի շարք օրենքներ իրենցից արդեն իսկ ներկայացնում են իրավական ձևակերպումներում բավական հաջողված օրենքներ։ Եթե օրինակ վերցնենք մեր ընտրական օրենսգիրքը, եթե այդ ընտրական օրենսգիրքը, օրինակ վերջին ընտրական օրենսգիրքը ամբողջությամբ քաղաքական կամք ցուցաբերի իշխանությունը, եւ այդ ընտրական օրենսգիրքը, որն ինքը ընդունել է խաղի կանոն որպես, կարողանա օրենքի տարին համապատասխան պրակտիկայում աշխատել, ապա հենց այդ ընտրական օրենսգիրքն էր մեզ բավականաչափ է, որպեսզի Հայաստանում որոշակի շոշափելի բարեփոխումների մենք հասնենք։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը քաղաքականի եւ իրավականի սահմանի մեջ է։ Եթե քաղաքական կամքը ոչ մի օրենքով չհնարավոր չի ձևակերպել, եթե իշխանությունը դա չունի, եւ այստեղ մենք նորից բախվում ենք անհատի եւ պետական ինստիտուտի միջև պայքարին։ Տեսեք, բոլոր կայացած պետություններում անհատի գործոնը պետության մեջ հնարավորինս նվազեցված է։ Ինչու՞, որովհետև պետությունը իր զարգացման արդյունքում հասել է մի մակարդակի, որտեղ պետական համակարգը եւ ինստիտուտները սկսել են սահմանափակել մարդուն։ Եվ այստեղ մենք պիտի նաեւ խոսանք ընդհանրապես պետությունից, մեր ինչին է պետք պետությունը, ինչի մասին է պետությունը։ Պետությունը ըստ էության մարդու սեփական էմոցիաների, սեփական ցանկությունների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու գործիք է։ Մենք ստեղծում ենք պետություն, որպեսզի մեզ սահմանափակենք մի շարք բաներից՝ հանուն հանրային բարիքի, ավելի մեծ շահի։ Մենք ստեղծում ենք օրենքներ, որոնք մեզ արգելում են ինչ-որ բաներ անել։ Հիմա, որ քանի դեռ պետությունը իր ինստիտուտներով չի կայացել, մենք պիտի կարողանանք անհատապես այդ վերահսկողությունը մեր նկատմամբ եւ այդ պետության նկատմամբ իրականացնենք։ Հիմա մենք ունենք իշխանություն, որը բացարձակապես չունի որևէ վերահսկողության մեխանիզմ սեփական ախորժակի, սեփական ագահության, սեփական ամբիցիաների նկատմամբ։ Եվ այս պարագայում որքան էլ իրավական փաստաթղթեր մենք ներկայացնենք, դրանք միանշանակ իրենցից ներկայացնելու են շատ սինթետիկ բնույթ եւ չեն ունենալու իրական
արդյունք։ Շփատվա ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն է Սերժ Սարգսյանի Ստեփանակերտյան հանդիպումներ հայաստանցի մտավորականների հետ։ Տրագրողներից ու ասուլիսներից ավանդաբար խուսափող Սերժ Սարգսյանը այդ հանդիպմանը որոշել էր հանդես գալ երկարաշունչ ելույթով, խոսելով հնդկական սերիալներից մինչև իր կյանքի ամենածանր պահերի մասին։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը որոշել անկեղծանալ տեսախցիկների առջև, ինչ հարցեր են քննարկել մշակութային գործիչները նախագահի հետ եւ ինչու այդ հանդիպումը կոշտ քննադատությունների տեղիք տվեց։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է մեկնաբանում, ով նույնպես մասնակցում էր նախագահ Սարգսյանի հետ զրույցին։
Արքմենիկ, դու նախագահին դիմեցիր մի ցավոտ հարցով, ասելով թե գիրքը քաղաքականությունը դժվարին ժամանակներ ապրում, դու ասացիր նաեւ որ գիրքի եւ քաղաքականության ճգնաժամը պայմանավորված ազգային ժողովի եւ կառավարության հակագրքային մոտեցմամբ։ Քեզ բավարարեց, ասենք, նրա պատասխանը, երբ նա ասում էր, թե ամբողջ աշխարհն է այդպիսին, երբ էլեկտրոնային միջոցները փոխանում են թղթին։ Ինչ կարող ես ասել։
Իհարկե չի բավարարել, որովհետեւ խնդրը միայն էլեկտրոնային գրքի մեջ չի, որովհետեւ իմ հարցադրումը վերաբերում էր ոչ թե կոնկրետ գիրք ընթերցելը փոխարինել էլեկտրոնային գրքով կարդալուն, գրքի փոփոխությանը չէր վերաբերում, այլ ընդհանրապես ընթերցման կուլտուրային։ Եվ ընդհանրապես իմ հարցադրման էությունն այն էր, որ մշակույթը եւ ընթերցանությունը գիրքը մասնավորապես այնքան էլ պետական կամ օժանդակության կարիք չունեն, որովհետեւ այդ ամեն ինչ ինչ որ արվում է մշակույթին օգնելու համար, հա, այնտեղ տեսակ, մեկը ջութակ էր ուզում, մեկը թաբ ջութակ էր ուզում, մեկը շենք էր ուզում կառուցել, այսինքն մասնավոր խնդիրներ էին իրացվում։ Իմ կարծիքով պետությունը գործ ունի մշակույթի օժանդակման հետ, պետության պարտականությունն է ստեղծել պայմաններ հասարակության համար, թե սոցիալական, թե բարոյահոգեբանական հատկապես եւ նաեւ արդարության մթնոլորտ, այդ պայմաններում իմ կարծիքով մշակույթը կսկսի սպառվել եւ ավելին հարստանալ եւ կարիք չլինի պետությունից փողեր ուզել ինչ որ բաներ առնելու համար։
Արքմենիկ, հիմա նախագահ այդ հետ քես այդ երկխոսության մեջ ասաց նաեւ, որ ինքը գիրքը ընկալում է իբրև ինֆորմացիայի աղբյուր, իբրև գեղարվեստական ստեղծագործություն, եւ եթե այդ ֆունկցիան, այդ ամենի ֆունկցիան կատարում է նաեւ էլեկտրոնային միջոցը, մենք ինչ անենք։ Ակնհայտ էր, որ դու դժգոհ էիր այդ պատասխանից։
Դե ակնհայտությունը ինչքան էր երևում, չգիտեմ, բայց իհարկե դա որովհետեւ էլ եմ կրկնում, խոսքը չէր վերաբերում տեսքին ընդհանրապես, խոսքս եթե ուզում եք իմանաք ավելի ստույգ, գրքին էլ չէր վերաբերում, որովհետև իմ պարագայում գիրքը մեր ոլորտը առիթ էր, որպեսզի խոսվեր այդ բարեհոգեբանական մթնոլորտի մասին, մեր երկրում արդարության հաստատման մասին, եւ պատահական չէ, որ ես իմ հարցադրվարմեն շեշտեցի նաեւ գալիք ընտրությունները, որովհետև գիտեք, այդ մշակույթի գործիչների այդ հանդիպումները իմ համոզմամբ պետք է լինեն ոչ թե այդ ուզելու մակարդակի, որովհետև եթե նկատեցիք, այնտեղ բարձացում էին խնդիրներ, որոնք ունակ է լուծելու մեր մշակույթի նախարարը, նախարարի մակարդակի հարց։ Ես չտեսա այնտեղ ինչ-որ գլոբալ հարցեր, որոնք պետք է ասնեին նախագահին հարցի մակարդակով։ Ես կարծում էի, եւ այդպես էի մտածում, իմ հարցի ենթատեքստն էլ այդպեսին էր, որ մշակույթի գործիչներին պետք է նախև առաջ հուզի մեր երկրի քաղաքական, հասարակական, սոցիալական վիճակը եւ դրանց ուղղված նախագահի լուծումները կամ տեսլականները։ Ահա այդ պատճառով իմ հարցադրումը վերաբերում էր նախև առաջ ընտրություններին, որովհետեւ ես կարծում եմ, որքան էլ այդ արվեստի գործիչները ջանքեր դնեն մշակույթը զարգացնելու, տարբեր ոլորտներ ծաղկեցնելու, բեմեր ու դահլիճներ լցնելու վրա, եթե երկրում չկա այդ արդարության մթնոլորտը, եթե չկա համապատասխան արժե համակարգը, դա հավասարվում է զրոյի, որովհետև ասենք Տիգրան Մանսուրյանը կարող է հանճարեղ սիմֆոնիաներ գրել, բայց այդ սիմֆոնիան ուղղակի զրոյանում է ազգային ժողովի այն հակաինտելեկտուալ տարերի ներկայությունից, որոնց մենք պարբերաբար տեսնում ենք ինտերնետային ալիքներով եւ հեռուստատեսությամբ։ Այսինքն այնքան շատ է այդ նեգատիվը, որ մշակութային արժեքն էլ չի կարող փրկել։ Հակամշակութային ժամանակները խոսում վկայությունն են, որ հասարակության ներսում ինչ որ բան առողջ չէ, իսկ այդ հասարակության ներսում հենց այնպես չլինում անառողջություն։ Այդ անառողջությունը կապված է նաև իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, երկրում ստեղծած մթնոլորտի հետ, հասարակության մեջ բարոյալքումի գիտակցության հետ, եւ նաեւ ես առնով կարևորում եմ այն հանգամանքը, եւ ելի հարցադրման մեջ այդ ենթատեքստը նույնպես կար, ինչու չի հարգվում գիրքը, ինչու չի հարգվում գլոբալ առումով ինտելեկտն ու գիտելիքը մեր երկրում, որովհետեւ մեր հասարակության մի զգալի զանգված տեսնում է, որ գիտելիքը կարևոր նախապայման չէ մեր երկրում հաջողության հասնելու համար։ Մեր երկրում վաղուց արդեն հայտնի է, հաջողության հասնելու համար կան հավելի կարճ ճանապարհներ, եթե կարելի այդպես ասել, կաշառքը, տարբեր ծանոթ բարեկամական կապերը, իշխանական վերնախավում, այսպես կոչված ծանոթներն ու կկրիշաները։
Առնվազն երկու մշակույթի գործիչ հանչեցրեցին, այդ մասին խոսեցին, սերիալ սերիալների մասին։ Այդ էժանագին սերիալները ստեղծան չափազանց ցածրորակ գրական ստեղծագործություն։
Ես ուզում եմ ընդհատել դες, պարոն Թամրազյան, կներեք, ես այդ դեպքում գրական բառը չի օգտագործի եւ գրական ստեղծագործություն բառը առավել եւս։ Ես այնտեղ ռեպլիկի կարգով նաեւ անդրադարձա, հետո էլ զրույց ունեցանք, որ նախագահը միշտ բերում է այն օրինակը նաեւ, երբ որ սերիալները զսպելու մեխանիզմ չկա փաստորեն, հա, մասնավոր հերոստալիկներով, նաեւ բերում է այն օրինակը, որ սերիալները նաեւ մեր երկրում սոցիալական որոշակի խնդիր են լուծում։ Ես ռեպլիկի կարգով այնտեղ ասացի, որ մեզ թվում էր գրականության մարդկանց, թե այդ սերիալների բազմացումը նաեւ մեր սոցիալական վիճակի վրա կազդի, որովհետեւ բնական է, չէ՞, որ ցուցադրվում է որևէ ֆիլմ, պետք է սցենարը գրի պրոֆեսիոնալը, այս դեպքում գրողը կամ պրոֆեսիոնալ սցենարիստը, բայց ստացվել է այնպես, որ սերիալների մեծամասնությունը կամ թխվում են, ինչ որ օտար երկրա արտասահմանյան այսպես տարբեր սերիալներից կրիմինալ, որտեղ իրականությունը այնպես է տեղայնացում, որ նայում ես Հայաստանը չես ճանաչում։ Դեպքեր կան, չէ՞, որ Սիրիայից մարդիկ չեն ուզացել գան Հայաստան, որովհետև այդ սերիալներով են ճանաչում մեր երկրի իրականությունը։
Դու կարծում ես, որ ճիշտ գաղափար է այդպիսի հանդիպումները, օրինակ այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, որ սրանք նախ իշխանամերձ մտավորականներ են, այդպիսի վտանգ չես տեսնում։
Գիտեք, կարող է այդպիսի տպավորություն ստեղծել, ինչ առումով, պարոն Թամրազյան, այնտեղ էին բուհերի ռեկտորներ, արվեստի ուղղությամբ բուհերի, այնտեղ էին ստեղծագործական միությունների նախագահներ, չէ՞, թատրոնների ռեժիսորներ։ Տեսեք, երբ որ այս գործոնները հաշվի եք առնում, կամ գուցե նման տպավորություն անպայման ստանանք, բայց երբ որ իմաց ական շփորտում բոլորը այդ հանդիպման վրա, հանդիպմանը գնացողների վրա, ուղղակի չի կարելի, որտեղ այնտեղ իսկապես եղել են նաև ազնվագույն մարդիկ, առանց որևէ պաշտոնով, չգիտեմ ինչով, որևէ մեկին կապված մարդիկ, եւ այնպես չի, որ եթե լռել են, ուրեմն շատ ված բան արել, որովհետեւ գիտեք, տեղեր կան մարդիկ մեծ-մեծ խոսում են, բայց այնուամենայնիվ կան հանդիպումներ, որոնք ունեն որոշակի ֆորմատ, ունեն հոգեբանություն, չգիտեմ, ինչ որ էտիկետ կա, որ պետք է հարգել նմանատիպ հանդիպումներում, եւ ես դա չէին գալի որպես ընտրություններից առաջ ինչ որ կազմակերպած քարոշչական հանդիպում։ Գիտեք, այսպես թե այնպես այդ քարոշչությունը կատարվում է, նախաձեռնությունը եղել է արվեստի գործիչների կողմից, այդ հանդիպումը կայացել է, նախագահը հենց սկզբից խնդրել է անկեղծ լինել, ես ով էր խանգարում արվեստի գործիչներին լինել անկեղծ եւ բարձրացնել անկեղծ հարցեր, ով էր ճնշում։
Վերջին օրերի տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձությունը թերևս Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցներ Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Այցի կապակցությամբ Հայաստանում հնչող մտահոգությունները պատահական չեն, քանի որ Թելավիվը ռազմատեխնիկական ոլորտում Բաքվի գլխավոր գործընկերներից է։ 2012 թվականին երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր են կնքել, որի շրջանակում Ադրբեջանը Իսրայելից ձեռք է բերել մի շարք ժամանակակից սպառազինություններ ու սարքավորումներ, որոնք ի դեպ կիրառվել են ապրիլ անքարորյա պատերազմի ժամանակ։ Թեման շարունակում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Դեկտեմբերի 13-ին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պաշտոնական այցով Բաքվում էր, որից հետո էլ մեկնեց Ղազախստան։ Իհարկե, Իսրայելում ավելի քան 3 ամիս առաջ էր հայտնի վարչապետի Բաքու կատարելիք այցի մասին, ու այցից մեկ շաբաթ առաջ արդեն թերթերը գրեցին, որ շատ կարևոր ու պատմական այցով Բաքու է մեկնելու Իսրայելի վարչապետը։ Իսրայելի կառավարության մամլոկ գրասենյակից ստացված պաշտոնական ողջույնի խոսքերից ու Ալիևի բարեմաղթանքներից զատ չի նշվում երկու երկրի ղեկավարների առանձնազրույցի մասին։ Իդեպ Նեթանյահուի հետ Բաքու էր մեկնել նաև Երուսաղեմի հարցերով նախարար Զեև Էլկինը, ով տարիներ շարունակ Քնեսետում զբաղված էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցերով, նաև տարիներ շարունակ Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարն էր։ Ինչպես հրեա վարչապետի այցը ընդունվեց Իսրայելում, միանշանակ և լավ, և վատ։ Նախ տասնյակ թերթեր գրեցին, որ Բաքուն Երուսաղեմի ամենալավ բարեկամն է մուսուլմանական աշխարհում, որ 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի սպառազինություն է քնվել Իսրայելից, որ այժմ տնտեսության, առողջապահության եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում համագործակցության նոր հեռանկարներ են բացվել։ Նաեւ շատ դեպքերում հրեա վերլուծաբանները բացի 40% նավթի գնելուց նշում էին, որ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի դրամաշրջանառությունը ավելի մեծ է, քան Իսրայելի եւ Ֆրանսիայի օրինակ։ Ադրբեջան եւ Ղազախստան կատարած այցելությունը Նեթանյահուի նաեւ հակաիրանական ուղղվածություն ուներ, ու սա հստակ մեսիջ էր վերլուծաբանների կարծիքով։ Չնայած որ ռազմական արդյունաբերության եւ մյուս ոլորտներում փոխհամագործակցության նոր պայմանագրեր ստորագրվեցին, այնուհանդերձ շատ մտավորականներ շատ վատ ընդունեցին 20 տարի անց Նեթանյահուի երկրորդ այցը Բաքու։ Յարոն Վայսը այն հրեաներից է, որ շատ ավելի է տարեկան կտրվածքով լինում Հայաստանում եւ Արցախում, քան ասենք նախկին հայաստանցիները։ Ես կարծում եմ, որ Նաթանյահուի այցը շատ վատ անդրադարձ կարող է ունենալ Իսրայելի քաղաքացիների համար։ Ես կարծում եմ, որ Իսրայելը չպետք է կապեր հաստատի դիկտատուրաների հետ, առնվազն ոչ անվտանգության բնագավառում, ասաց Վայսը։ Իսրայելի քաղաքացիները տեսնում են, որ միայն առաջնորդվելով տնտեսական շահերով ու համագործակցելով դիկտատուրաների հետ, որոնք սեփական ժողովրդին ճնշելով են զբաղված և թշնամաբար են տրամադրված հարևանների նկատմամբ։ Կարելի է միայն ամաչել ու ներողություն խնդրել, որ Իսրայելը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Իրենք ազերիներն են ասում, որ 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի զենք են ձեռք բերել Հայաստանին ու Արցախին վախեցնելու և նրանց դեմ հարձակվելու համար։ Ես որպես հրեա ու Իսրայելի քաղաքացի ամաչում եմ ու ներողություն եմ խնդրում, եզրափակեց իր ասելիքը Վայսը։ Նա նաև շեշտեց, որ Իսրայելում քիչ են այն քաղաքացիներն ու մտավորականները, որոնք շատ են սիրում Հայաստանը և հրեա ժողովուրդը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր հայտնի դարձավ ազերական աղբյուրներից, որ հայկական համայնքի մտավախությունը իրականություն դարձավ, այսինքն երկաթե գմբեթ կամ առաստաղ հակաօդային պաշտպանության համակարգերն ի վերջո Ադրբեջանը որպես առաջին պետություն ձեռք կբերի Իսրայելից ի հակակշիռ Հայաստանի Իսկանդերների։ Դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի կարծիքը լսենք։
Բայց մի կողմնալ, այսինքն այս հարաբերությունը, որ կա Իսրայել-Ադրբեջանի միջև, ինքնաբերաբար նաև մեր հարաբերությունը ավելի ով կամրացնի Պարսկաստանի միջև։ Այսինքն այդ իմաստով պետք է դիտել, որ Պարսկաստանը ավելի ստակ գերվում թիրկորոշվի այսօր Ադրբեջանի թեմ, որտեղ այդ Ադրբեջանի զինումը ենք, վերջնաշով նաև միան մեզի թեմ չէ, նաև Պարսկաստանի թեմ է, դամ Իսրայելի նպատակածին ավելի Պարսկաստանի ստակ։ Այդ իմաստով պետք է նկատառնել, որ անպայմանով շատ մտահոգելի բաժակ չունենք, վերջնաշով ունենք նաև Պարսկաստանի վեց հարցին, որ ավագանի զորերն է, և այդ հարցին կրնաշատմանով մեզի տեսակն այսպես երաշխավորություն լալ, որ այդ ադրբեջանական փորձանքը որոշ չափով նվազի։
Իսրայելի հայերը միակն էին, որ ցույց կազմակերպեցին կառավարության դեմ ի տարբերություն Ռուսաստանի հզոր հայկական համայնք ունեցող հայերի, որոնք որևէ կերպ չարձագանքեցին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու փաստի դիմաց։
Գուարգեսին քնեսեթի անդամներին հայտարարել Սամպիանվամ, նաև նամակ միևս Նաթանյահուի ուղարկվեցավ դեսակմը, չեմ սերաշտարարություն, բայց վեցավ այս հարաբերություն Ադրբեջանի հետ վերջնաշով նաև մեզ գմտավոք է վրնա հայու արյունը արժեր և այն այդ իմաստով, այսինքն փոխվող ուղարկվեցավ, անգանթի ցույցի անմիջական ձրախի չգա, բայց կրնանք մտածել այդ մասին, այսինքն բայց չեմ գիտեր, թեր վերջնական որոշումը չարնված, այսինքն խոսենք։
Հայֆայը բնակ մտավորական ու Նուբար Ասլանյանի հետ միասին էլ ամփոփենք, թե տնտեսական և թե քաղաքական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ ուղված է միայն և միայն Իրանի դեմ, համոզված է հայ կոմպոզիտորը։
Իսրայելի քայլերը Ադրբեջանի հետ ուղված են ընդդեմ Իրանին, այս միջանցքում դժվում է Հայաստանը։ Ես մի կոպիտ արտահայտություն պիտի ասեմ, համեմատություն, բայց սա ժողովրդական է, ասում են ձին ու ջորին կրվեցին, մեջտեղը էշը տուժեց, և այստեղ ուրեմն նորից եմ ասում, տուժում է առաջին հերթին Հայաստանը։
90-ական թվականներին հայրը Ալիևն ու Շևարնաձեն վազդեցին Երուսաղեմ իրենց բարեկամության հավաստիկները ներկայացնելու համար, իսկ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քրիստոնեության 2000-ամյակի հետ կապված ոչ պաշտոնական այցով մեկ անգամ էր միայն ժամանել։ Այս երկու երկիրը ճիշտ ըմբռնեցին իրավիճակն ու հասկացան, որ Իսրայելի հետ բարեկամություն նշանակում է ամերիկյան կոնգրեսից ու կառավարությունից մի կտոր հաց փախցնել, ասում է պարոն Ասլանյանը։ Ժամանակին հրեա դիվանագետներից մեկը հարցրել էր, թե Հայաստանը ինչու է բարեկամություն հաստատել Իսրայելի թշնամի Իրանի հետ։ Հարցին ի պատասխան Ասլանյանը հակադարձել էր, թե
իսկ որտեղ էիք դուք, երբ որ 90-ական թվերին Հայաստանում արդեն համարյա սովերտիրում լույս չկար, նյութեր, գազ չկար եւ այլ եւ այլ, որտեղ էիք, ինչու չեկաք դուք օգնություն Հայաստանի։ Չէ՞ որ երբ որ եղավ երկրաշարժը, առաջիններից մեկը դուք շտապեցիք, բայց ես դեպքում թողեցիք բարձի թողի եւ իքսել պատասխանեցի, որպեսզի ինքը վատ չզգա, ասեցի դուք չեկաք Հայաստանին օգնություն, որովհետև Հայաստանում հրեաների թիվը շատ չէ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ մի խումբ սփյուռքահայեր այսօր բողոքի ակցիայով Հայաստանի իշխանություններից պահանջել են ազատ արձակել իրենց բնորոշմամբ հայաստանցի քաղբանտարկյալներին։ Տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Հայկական վերածնունդ կամ պարզապես զարթոնք կոչվող միության Ֆրանսիայի մասնաճյուղի կազմակերպմամբ այսօր Փարիզում տեղի ունենում մի հավաքի պաշտպանություն Հայաստանի քաղաքական բանտարկյալների։ Այդպես է նշել մամուլին ուղարկած իր հատուկ հաղորդագրության մեջ հայկական վերածնունդ միությունը, որը հայտարարել է նաև Սփյուռքի արվեստագետների մասնակցություն այդ հավաքին, ինչ վերաբերում է հավաքի քաղաքական կողմին, բանախոսություն նով հանդես կգա Գագիկ Խաչատրյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանի և Պավել Մանուկյանի մարտական ընկերը։ Ելույթներ կհնչեն ուղղակիորեն Երևանից և վերջապես հանդես կգա Սփյուռքահայ լրագրող Միրիամ Գոմը, որը վերջերս եղել է Հայաստանում և հանդիպել քաղ բանտարկյալների ընտանիքներից մի քանիսին։ Հավաքից առաջ Միրիամ Գոմը մեզ իր վկայությունները փոխանցել այդ հանդիպումների մասին։ Ես հանդիպեցի 3 ընտանիքների, որոնք համաձայնվել էին ինձ տեսնել, նրանցից մեկը Պավել Մանուկյանին էր, որը Զինյալ խմբի գլխավոր անդամներից է։ Ես հանդիպեցի նաև Լուսինե Ավետիսյանին, Վարուժան Ավետիսյանի կնոջը և վերջապես Արմենակ Գյուրեղյանին, որի 3 տղաները բանտարկված են։ Ընտանիքները վճռական են և համերաշխ իրենց բանտարկյալների հետ։ Այդուհանդերձ նկատելի էր մի որոշ զղջում նրանց մոտ ժամանակին դրությունը կախված չլինելու համար։ Ընտանիքները հասկանում են, որ պետք է ժողովեն իրենց ուժերը, քանի որ այդ դրությունը կարող է լինել երկարատև, ասաց ինձ Միրիամ Գոմը։ Ինչպես նշում է ապա Միրիամ Գոմը, ներկայումս Հայաստանի բանտիրում կան մի քանի տեսակ բանտարկյալներ, մեղադրված շատ տարբեր հանցանքներով, որոնք գնում են ռազմական գործողության գործադրումից մինչև տեսակետի հանցանքը, կան որոշ մուտքեր, որոնք վերաբերվում են 3 ոստիկանների մահվանը և որոնք դեռ պետք է պարզաբանել, նշում է վերջում Միրիամ Գոմը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտ հիշեցնեմ ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստայի եթերում կմեկնարկի կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։